Leyer Adalatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2010-nji ýylyň 19-njy iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňizde hödürleýär. Ozaly bilen günüň habarlaryny bilen. Mikrofonu öňe Allamra Trahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'ın prezidenti Avrupa Birliği'nin merkezi adı boyunca yürüyüşe vekili hükmündeki vazifesinden gidiyen Pierre Mariel hem de bu vazifeye adı verilenin Patrice Flore ile Aşgabat'ta gepleşik geçirdi. Şun Bulgariya'nın İçeri İşler Ministeri, Bulgariya'nın Burgas şehrinde düğün kay partlamada ölen 7 adamın kimlerdikleri var arada beyanat ile çıkış etti. Şuğun Tatarstan'ın payitahtı Kazan'ına malaşırılan iki tane dürlü hücumda Respublika'nın baş müftüsü yaralandı ve onun orun vatarı öldü. İnni şu beyle kabarların doldurak mazmunu ile tanış olun. Dün Prezident Gurbanli Berdimuhammedov, Avrupa Birleşiğinin Merkezi Azya boyunca yürüyüşe vekili hükmündeki vazifesinden gidiyen Pierre Mariel ile Pierre Mariel hem de bu vazifeye adı verilenin Patrice Flore ile Aşgabatda duruşuk geçirdi. Bu duruşukta Patrice Flore, Avrupa Birleşiğine ağda yurtların Türkmenistan ile dürlü uğurlar boyunca hizmetdaşlıkları yetirmeye ulu kodaklanma bildiriyenliklerini ötedi. Ayrıca ol siyasi, iktisadi, humanitar ve ekoloji fudunlaka hizmetdaşlıkları ýetirmekleri ýetirmekliň perspektiwaları barada gurrun etdi. Mundan taşary Ýewropa Birleşiginiň täze wekiliniň Türkmenistandaky demokratik reformalar bilen baglanşykly kanunçylyk pudugundaky ýöredäri hyzmatdaşlyklaryňda möhümligini nagtanly habar berilýär. Şun Bulgariýanyň İçeri İşler Ministri Svetan Svetanov, Bulgariýanyň Burgas şäherinde düýünki partlamada ölen 7 adamyň kimlerdikleri barada beýanat bilen çykyş etdi. Onuň aýtmagyna görä, awtobusyň içinde amala aşyrylan partlamada ölen 7 adamdan 5-si Israýly turistler, biri awtobusyň sürücüsi we beýleki birem janyny geçen hüjümçüniň jehedi. Düýün Israýlyň Tel Aviv şäherindäki şäherinden Bulgariýanyň Burgas şäherine diňjelmäge baran turistleriň bir topary awtobusda gidip barýarka janyny geçen bir hüjümçü awtobus içinde partlama malaşırdı. Israilin resmileri bu vakada destini İran ve onun Livan'naki yaranı hasaplanılayan Hizbullah toparına ayıpladılar. İran'ın devlet televizyonu bu ayıplamaları ret etti. Şun Tatarstan'ın payitahtı Kazan'ına malaşırılan iki tane dürlü hücumda Respublika'nın baş müftüsü İldus Faizov yaralandı ve onun orun vatarı Valiullah Yakubov öldü. Tatarstanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä, Respublikanyň baş müftisi Ildus Afaizowyň minip barýan ulugy partlananda ol yaralanypdyr. Başga bir wakada bolsa, näbelli yaralı adamlar baş müftiýiniň ornatary Valiullah Yakubowy onuň üýüniň ýanyna atyp öldüripdirler. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öýsüne almanlar. Ortadan jenayet tergow komiteti häzirki wagt bu wakalar boýunça tergow işleriniň alınıp barlanýanyny ma'lum etdi.
Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu. Havarlar.
Şun Siriýanyň paýtahty Damaskda opozisiýon ýaralary töwereginçiler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknaşyklar hökümet binalarynyň goraýynyna dogam etdi. Damaskyň ýaşaýjylary şun hökümet güýçleriniň opozisiýon töwereginçileriniň hereket edýän kwartallaryna garşy artilleriýa oklaryny atyp başlanyklaryny habar berdiler. Damask şäheriniň Tadamon we Midan raýonlaryna hökümet güýçleriniň artilleriýa ýaralaryny ulanmaklary netijesinde şäheriň bu raýonlarynyň ýüzlerçe ýaşaýjysy öz ýaşaýan ýerlerini terk etmäge mejbur bolupdyr. Düýün Damaskda Milli Howpsuzlyk Gurulunyň binasynda amala aşyrylan partlamada Siriýanyň gorunmak ministriniň, gorunmak ministriniň orunmasarynyň we wice prezidentiniň kömekçisiniň ölenligi habar berildi. Şuň Azerbaýjanyň separatistik Dağlyk Karabağ regionunda prezidentlik saýlawlary geçirilýär. Bu saýlawlarda 2-nji möhlet prezidentlige dalaş edýän häzirki prezident Bako Sahakyan bilen Ozalky goşun generali Vitali Balasanyan öýdara bäsleşýär. Azerbaýjanyň hökümeti Ermenistanyň kontrolüne ýerleşýän Dağlyk Karabağ regionundaky bu saýlawlary bi-kanuny wagtlandyrdy we oňa syn etmäge barjak islendik gurdaşary ýurtlar aýatynyň Azerbaýjanyna islenilmeýän adam diýilip aglan ediljekdi barada duýduruş berdi. Sonky bir näçe hepdeniň dowamynda Dağlyk Karabağ regionynyň Serhet ýakalaryna bolan okatmalarda äzerleriň we ermenleriň tarapynda jemi 10 adamyň ölenligi habar berilýär. Şun Awganistanyň prezidenti Hamid Kerdeyi kabulla Britaniýanyň premier ministri David Cameron we Pakistanyň premier ministri Raja Perwez Ashraf bilen gepleşik geçirmekle planlaşdyrýar. Kabulla geçiriljek bu gepleşikde koalisyon güýçleriň Awganistany terk edýän bir wagtynda regiondaky howpsuzlyk şäherlerini güýçlendirmek meseleleri barada maslahat edilýär diýilip garaşylýar. Bu gepleşikler Owan Pakistan terk edýän ýakalaryna ýaraly hüjümleriň güýçlenen günlerine de gabat geldi. Kabullaky gepleşikde Awganistanyň, Pakistanyň we Britaniýanyň liderleri Taliban höwüjçüleri bilen parahatçylyk gepleşiklerini ýoly goýmaklygyň uğurlary barada da maslahat ederler diýilip garaşylýar. Şun sport meseleleri boýunça halkara arbitraj sudy halkara futbol federasiýasynyň prezidentine kandidat Muhammed bin Hammama futbol işleri bilen meşgullanmaklygy ömürlik gadagan etmek barada häzirlikçe diýerli esasyň ýokdugyny ma'lum etdi. Hormatly dinleyijiler, şu sagatyň möhüm habarlarynyň käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'a emanet rahim. Bir defeşlerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyza galyň.